Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як нацыянальныя мяншыні ўжываліся з беларусамі і як беларусы ўжываліся з імі? Ці сапраўды Вялікае княства літоўскае было талерантнай дзяржавай не толькі ў рэлігійным, але і ў нацыянальным сэнсе? Ці засталася памяць пра крывічоў на Полаччыне? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добры.
Падчас адной з мінулых гутарак на нашым канале літоўскі гісторык Альвідас Нікжэнтайціс вельмі крытычна выказаўся пра так званую талерантнасць у Вялікім княстве літоўскім. Вот вы казалі мінулы раз, што эта дзяржава была добрай для ўсіх, хто ў ёй жыў. А вот Нікжэнтайціс сказаў, што норавы ў гэтай дзяржаве былі вельмі жорсткія і адпаведныя таму часу, 16-му, 17-му, 18-му стагоддзя, і што інтэграцыя так званай рускай эліты ў кіруючую клясу Вялікае княства літоўскага адбывалася ўсё ж праз прыняцце каталіцтва. От якая ваша думка на гэты конт? Як вы пракаментавалі гэты сюжэт?
Ну, спадар Нікжэнтайціс, вельмі паважаны гісторык і адпаведна дыпламат, да, то есть паколькі ён ўсё ж такі прадстаўляе літоўскую дзяржаву і адпаведна расказвае версію літоўскую нацыянальную, якая існуе ў Літве, якая для літоўцаў яна афіцыйная, яна абсалютна укаранёная ў масавую свядомасць літоўскую, ну, адпаведна з гэтым і дадзеным выказам. Я бачу гэту гутарку. А вось ён сапраўды абыходзіў пытанне вось гэтых удзелу ўсходніх славянаў у стварэнні. І, але абсалютна слушна заўважыў, што давайце-ка лепей адпаведна гаварыць пра тое, што нас аб'ядноўвае, што ўсё ж такі Вялікае княства агульнае і што там этнічныя, власна кажучы, нейкія элементы, яны, канешне, супрацоўнічалі ў жыцці грамадства таго часу. Што датычыцца талерантнасці, то зноў ж такі трэба казаць пра пэўныя нюансы, што мы разумеем пад гэтай талерантнасцю. Да? Таму што ёсць рэлігійная талерантнасць, ёсць адносіны міжэтнічныя. У нас в дыскурсе, скажам так, палітычным, сучасным, нацыянальным дыскурсе мы будзем стыкацца заўсёды з тым, што нацыі сучасныя будуць прэтэндаваць на кавалак мінулага, у якім было іншае разуменне этнічнасці як таковой і прыналежнасці. Да? То есть, ну, зноў ж такі. З гэтым будуць праблемы і разначтені, потым гэта можа быць выкарыстана адпаведна рознымі там тролямі для вынесення ў тым ліку ў палітычнае поле, што само сабой недапушчальна, бо гэта размовы ўсё ж такі навуковыя, а не там сацыяльна-палітычныя, да? То есть яны датычацца часу там 500 гадоў таму. А людзі памерлі, і мы не ведаем, як яны на самой справе сябе лічылі, чым нас сябе лічылі. Значыць, што датычыцца непасрэдна талерантнасці, адносна паміж каталікамі і праваслаўным на той час, ці Руссю, да, там, ці грэцкай веры. Значыць, мы гаварым пра тое, што наколькі разумею, што тут будзе размова там, наколькі памятаю, была размова пра Градзельскую вунію, да, пасля яе ёсць адпаведна моманты з тым, што там прапісаны правы якраз для літоўскай знаці, якая там, ну, там літоўцы этнічныя, да,
якія. Я для нашых слухачоў і гледачоў нагадаю, што гэта 1413 год.
13-ы год, так. Які адпаведна робяць, ну, і гэты прывілей датычыцца менавіта іх. І там з землю Беларусі, ну, ёсць толькі там з славянскім імем, ёсць толькі Неміра з Новагарадчыны. У Вітаўт, скажам так, быў чалавекам вельмі палітычным, і у яго, відаць, была свая там літоўская праграма, таму што зноў ж такі якраз пасля Грунвальда ён выставіў прэтэнзію на Жамойц, на далучэнне са складу ордэна Жамойцы да Вялікага княства. Ён хрысціў Жамойц у 613 годзе. І, відповідно, плюс він мав так само колісці там у 90-х, у початку 90-х годів, 1390-х годів, він спалив стару столицю Литви, яка називалася Кернова. Ну, ці рицарі під час його війни, він ходив так само, Вітовт особисто відкладав Вільню, не здолів взяти разом з крижаками. Ну, коротше кажучи, так само був момент, віддати некі психологічні, зв'язані з компенсацією литовцям за ось на балтській знаці, за те, що за те, що ён адпаведна там за нейкі старыя грыхі. А можа быць і не. Тобто я тут не спецыяліст, у дадзеным выпадку магу толькі выказаць, што называецца, кінуць корма тролем. Значыць, але факт у тым, што далей ўжо ў 30-е гады, калі Вітаўт памірае, у Вялікакняцтва разваліваецца на два кавалкі, Вялікакняцтва Літоўскае і Вялікакняцтва Рускае, якое ваюць паміж сабой, і ў радзе абодвух прэтэндэнтаў ёсць праваслаўны, ну пра гэта зноў ж такі пісаў Андрэй Любы. Зараз Поліхаў будзе выдаваць кніжку з корпусам Свідригайлы. С документацией ось его. И там, в принципе, такая нормальная феодальная война. Ну, а это раз. А кроме того, маем ситуацию с тем, что, знову ж таки, не треба думать, что у там 16-14 стагодзе ось проникнение улады и реальный уплыв улады на жыццё людзей быў такі моцны, як мы зараз это ўсё уяўляем, да? То есть у 19 стагоддзі там ці раней нават маскоўскія гісторыкі нам сказалі, што нас прыгнеталі, і мы кажам, што ой, нас прыгнеталі, а літоўцы кажуць: "Ой, мы іх прыгнеталі, класна, мы вялікая нацыя". Ну, як бы такое. Што тычыцца, што далей, то есть, да, але сапраўды там атрымліваецца так, што гэтыя там, напрыклад, князі Гедымінавічы праваслаўныя, там які-небудзь Алелькавічы, яны ці яны не ўплывалі на жыццё ў вялікім княстве. Уплывалі, ці яны маглі там са сваімі сваякамі, з вялікімі князямі спісвацца і штось на штосьці пра штосьці іх прасіць. Канешне, маглі, да? Калі там хто-небудзь прыїжджаў у Вільню судзіцца, ну, на якой мове ён судзіўся? То есть, давайце, што называецца, выкладываць ўжо варіанты пра гэты між адносіны ў тыя часы. Чи я тут, зноў ж такі, я тут не спецыяліст, але скажу, што далей. У нас атрымліваецца, што першы нармальны, вось ўжо вядомы нам гетман, гэта, адпаведна, Астрожскі Канстанцін, да, ён праваслаўны, прычым так радикальна праваслаўны. Ён добіваецца права адпаведна аднавіць праваслаўныя церквы у Вільні. Далей, адпаведна, ўжо пачынаецца рэфармацыя, і ў 63-м годзе пасля ўзяцця Іваном Жахлівым Полацка да роўных правоў далучаюцца ўжо і пратэстанты, яны маюць таксама роўныя правы з шляхтай ўжо каталіцкай і, ну, каталіцкай, пратэстанцкай, праваслаўнай, да, то есть усе хрысціянскія веравызнання атрымалі роўныя палітычныя, эканамічныя правы ў вялікім княстве. Ну, а далей у нас таксама ёсць Варшаўская канфедэрацыя, якая прыроўнівае правы, не то, што прыроўнівае правы, але яна гаворыць пра тое, што за злачынства на рэлігійнай глебе будзе прадугледжана і прадугледжваецца такія ж самыя крымінальныя злачынствы, ну, пакаранне як за крымінальнае злачынства. Такім чынам маем сітуацыю з тым, што на законадаўчым узроўні у нас усе хрысціянскія канфесіі маюць роўныя правы, і яны абароненыя у адносінах паміж адно з адным. Да? Само сабой будзем мець таксама і канфлікты ўнутры межканфесійныя, ну, бо, знову ж такі, гэта якраз час таго, што называецца канфесіяналізацыяй. Да? Там былі рэлігійныя пагромы, напрыклад, ось у Вільні у часы Жагімонта, ці там у Полацку ў часы таксама і Жагімонта, і Уладзіслава Вазаў. Ну, але знову ж таки, тут таксама былі і моманты, звязаныя з, напрыклад, знешнімі цімі агрэсіямі, калі нам, прынцып, нашым там нейкія рэлігійныя канфлікты нашы выкарыстоўваліся суседзямі дзеля таго, каб рабаваць і вынішчаць нашы гарады.
Ну, гэта была практыка такая, як бы ўжо мы гаворым пра рэальнае жыццё, калі былі канфлікты. Это так, але, ну, рэальна не было того, що було в Західній Європі. Ніхто не різав так, як гугеноти різали у Франції, наприклад, чи нечто таке.
Власне, наша конфедерація наша прийнята була після Варфоломіївської ночі. Тобто вони поглядзіли там абсолютно відовочно, що вони поглядзіли, сказали, ні, нам такого не треба, у нас такого не буде ніколи. І, справді, такого ніколи не було. Ось так організовано, про державні структури, фактично, злазився такий геноцид, такого у нас, справді, не було. З іншого боку, так само маємо ситуацію з тим, що у той же самій акції Варшавської конфедерації держава все ж таки казала про те, що пан відказує за віровизнання своїх селянів. І це означало те, що, в принципі, на практиці отримувалося, що як, тобто, наприклад, кальвіністи могли своїх селян примушати до сповідання протестантизму, там ці католицькі пани могли там, наприклад, примушати до унії своїх селян. А з іншого боку, так само і король, згодом з цим правом мог так само примушати інших, ну, ці впливати на інших, щоб вони становилися католицькою віровизнанням. Хоча, знову ж таки, скажемо, що і там Жигімонт просовував і садив на посади не тільки католіков, а, наприклад, біржанських радзивілів. Да, там. І при кожному королі так само була презентація протестантів. Тобто це ось як із етнічними групами. Тобто воно працювало таким чином. Тобто це була пропорція і представництво у будь-якому випадку різних соціальних груп при дворі.
Мені застається додати, що це правило, коли пан відповідав за віровизнання селян, у нашій історії називалося кмотарством. Коли хто-небудь з наших слухачів зустріне цей термін, то він буде ведати, що це таке. Таким чином, ви не цілком згодилися з нікжентайцесом. Все ж у міжконфесійним і міжнаціональним плані це була достатково толерантна держава. Так?
Так, справді. Вона була вельми толерантна на той час. Тобто там в Європі йшли релігійні війни, пробачте. У нас гэтага не вялося, то есть у нас не было там ніводнага там паўстання, ну, акрамя аднаго з матываў, што называецца Багдана Хмельніцкага, але там таксама трэба ще вывучаць, якая там была падаплёка, да, по факту. Там збольшага ўсё ж такі палітычныя моманты, асабістыя канфлікты, чым некія там рэлігійная сапраўды вайна, вось гэта казацка-сялянская.
Віктор, ми з вами почали розмову з Полоцьку. Давайте її закінчимо. Як бути з ідентичністю Кривічов? Коли їх останній раз згадують письмові криниці? Це не таке маловажне питання, бо мову білоруську, наприклад, я ще Владислав Сорокомля і Віктор Каліновський, старший брат Костуся Каліновського, у середині 19-го століття називали Кривіцькою. Ну, ми ведаємо, що і в пізніші часи були навіть спроби всю Білорусь назвати Кривій. Чи сьогодні на Получчині пам'ятають нечто про Кривічов? От, я вам шмат одразу кілька питань задав.
Ну, да. Давайте по порядку. Так, а пошний раз у нас в літописах 162 год, полоцькі князі, кривіцькі князі. Потім у німецьких хроніках згадуються так само. Ну, знову ж таки, ми ведаємо, що латиші, да, гэта називають кревсами, да, усіх сходних, ну, принаймсі...
Балтокриві.
Кревсами псковичей, да, потім, відповідно, всіх русських, ну, відповідно, нас уже балткревс, як по аналогії. Ось. І, відповідно, маємо ми ситуацію з тим, що потім так само цей термін згадується ось у Західній Європі, там десь до 16-17-го, на 100-го годзі згадується ось про те, що колись це було записано, ну, і, відповідно, далі воно така навучна, скажімо так, термінологія часу-часу вживається. Ось, ну, а коли, ну, знову ж таки, як до питання про переход людей і зміну ідентичності. Коли ми говоримо про 18-19 століття, на ситуації тотального кризису, ми маємо, ну, після потопу, ми маємо масовий отток, ну, отток з православ'я до Зуніцького, спочатку якого достатково моцно змагалося, наприклад, на той же самий Полочині з уніасом, да, пригадаємо, принаймсі, там, забойство того ж самого Ізефата Кунцевича. Ось, вони змагалися, але після потопу вони сказали, ну, тільки не з Москви, калями мы пойдем в унію, да? И там у нас на початок 19-го стагодзя под 80% населенства это уняты. То самое приблизно отбывается со створением, отповедно, этой самоназвы. Да? Само собой, ну, не хотели быть москалями, отповедно, называем, ну, а как называть тогда? Берем отповедно, там, какую-нибудь першапачатковую назву. Мы ведаем, что кривичи, сапраўды, были творчей племенем, да? И это племя, отповедно, заселяло не только там Полочину, але так само пошло у Поднепровья, пошло, заселило Менщину, заселило так само заходние кривицкие диалекты, это как раз заходняя Беларусь сучасная, вот это там Дашмяна у Давильни. И далее мы говорим про то, что, ну, сапраўды, это самая первая крыница вот этого, видать, белорусского племени. На вот Подгороне там они подходили, на какой-то там по археологии. Але факт у тем, что, само собой, это уже выученная идентичность, это не сама назва. Да? То есть сама назва, она у нас формируется, как там белорусская православная, там, ну, греко-католическая, в первую чергу, епархия. Да, это подзвіння Паднепровя, там гістарычная Літва на захадзе Беларусі, плюс у нас ёсць Палесе, да, плюс у нас там ёсць яшчэ хто-небудзь, які кажуць, ну, сябры-бабры, а як мы ж не ўваходзілі, нас не каланізавалі гэтай самай крывічы. Гэта канфлікт, які, в прынцыпе, вырашыўся ў 19-м стагодзе за кошт менавіта беларускай ідэнтычнасці. І далей мы ўжо проста маем структуру, якая працуе, якая і формує ідентичність поступово, вона поширається як назва нації, нової нації, селянської нації, як литовська сучасна нація, як латишська нація сучасна. Тобто вона створається, там, ось ця ідентичність розповсюджується на усе населення, на всю територію, ось якраз уже у часи Російської імперії. От цього ми так само нікуди не зянемося, ну, бо це правда. Да? А что дотычется того, что есть зараз, да, это самая идентичность у Полоцку. Ну, знову ж таки, само собой, получание, как гордится генерация тем, что они королевский город там, и частка Литвы, то мы, эти там новогородцы, да, то мы гордимся тем, что наша первая столица, это, конечно, Полоцк, там, и, отповедно, відповідно, само собою, на цьому узровні такого регіонального гонору, регіональної свідомості, це, звісно, присутнічає в нашому житті. Навіть більше скажу, коли глядіть переписи білоруські, ось гэтых, за опошніх там 10-20 годів, то там узнікають так само некі люди, невідомі, які переписчикам називалися кривічами. Ось, ну, знову ж таки, але там побач з ними так само, ось приблизно у той же самий процентний, там, 10-15 чоловік, це так само там люди, які називалися ельфами. Ось чому, власне кажучи, це історія про, откуда ти жарт, жарт не жарт, про тих самих, наприклад, тих, як там зараз, литвинов, да, ось, ну, то саме приблизно, то есть люди на початковому зровні, вони, окей, роблять індивідуальний вибір, це самосвідомість, ти сам її вибираєш. А далі вже працює структура, далі сім'я. Да? Ось як, знову ж таки, була історія з цією хвалею першої створення білоруської ідентичності. Хтось це повірив Ластовському, да, який сказав, що окей, не москалі, значить кривічі. Хтось повірив там Станкевичу, сказав, окей, не москалі, значить великолітовці. Після війни вже в 45-50-х годах вони сиділи там у Західній Європі в еміграції і один з одним не розмовляли, бо одні лічили себе великолітвінами, другі лічили себе нащадками кривічов. Ну, якби навошта, кому ви ж то доказали, да? І ваші діти, що називається, все одно, коли добре, коли ведуть білоруську мову і долучаються до білоруського руху. Да? А ось як там нащадки Ластовського того самого, вони літовці чисті, і вони білоруської мови не ведають. Відповідно, ну, давайте не розобщатися, а наоборот збиратися, бо перед нами стоять вельми великі задачі на самій справі. І сила кожного регіону, вона тільки тоді може працювати, коли вона буде об'єднуватися з силами інших регіонів нашої країни. І ось у єднанні буде і є наша емоція.
І на закінчення вельми коротке питання і, сподіваюся, вельми короткий відказ. Чи можна образно сказати, на вашу думку, що назву Білорусь білорусам подарували кривичі?
Ну, може, не кривичі, а якраз державні ці релігійні структури, якраз там 17-18 століття. Релігійні плюс, да, плюс міщани, які катались туди-сюди, це корпорація міщанська, купецька, вона якраз і з'являлася ось тим підмурком для розповсюдження цієї ідентичності, ось на цій білоруській. Ну, це 17 століття, фактично, ось початки цього всього. На це локальне ось цей етнонім.
Дякую, Віктор, за гутарку.
Дякую.
На сувязі були викладчик Полоцкого державного університету, кандидат історичних наук Віктор Якубов. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.